У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У праскай студії Юрай Збушняков. Добрий вечір. Беніта Феррера-Вальднер подлумачила перенос свого візиту у Мінськ необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, лічить екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Уладлены Функ, невызначенная. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
Праской студии вас витаю Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Іракскі журналісти, які кинув чаравіку былого президента США Джорджа Буша, осуджены на 3 года тюрьмы. Аль-Зайді, репортер телекомпании Аль-Багдаде, на одновленном сегодня судовом процессе не признав себе виноватым у нападе на лидера замежной державы. И он сказал суду, что его научинок у часе прессовой конференции Буша у Багдаде 14 снежня 2008 года был натуральной реакцией. Пакистанские прихильники оппозиции начинают агульнонациональные антиурадовые марши, которые могут достигнуть своей кульминации в наступный понеделок митингом для будинку парламента в Исламабаде. Напередодні сотни оппозиционных адвокатов и активистов были затриманы у провинции Синг и Пенджаб забороненные политические сходы. Оппозиция потребует, как урад обновил на посаде былого старшиню Верховного суду Ифтикара Чаудри, який був звольнений былим президентом Первезом Мушарафом у 2007 році. У суданській провінції Дарфур викрадена група супрацовників організації «Лекери без межу». Викрадання відбулося на тлі росту напруженості після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт суданського президента Омара Аль-Башара поводлі обвинувачення у меркованих злочинствах у Дарфури. Миротворчие силы ООН поведомили, что выкрадены 3 международные супрацовники. Так само были выкрадены 2 местцовые супрацовники, але одразу же были отпущены. Пресса поведомляет, что выкрадены супрацовники – громадяне Италии, Франции и Канады. Немецкий юнак, який застрелил 15 человек у средней школе, обнародовал свои планы в интернете за несколько годин до забойства. На пресовой конференции, присвеченной инциденту, министр внутренних справ земли Баден-Вюртемберг поведомил, что хлопец, сбиравший, как он выказался, подсмажить в учню своей былой школы за то, что они не ставили еще до его усерьез. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання патлумачыла сёння перанос свайго візіту ў Мінск еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер. Пра гэта яна заявіла ў Страсбуры падчас сустрэчы з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным і са старшынём палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолем Лябецькам. Далей Уладзімір Глот.
Візіт Беніты Феррера-Вальднер меўся распачацца якраз сёння. Беларускае прадстаўніцтва Еўракамісіі ўжо нават рассылала запрашэнні для ўдзельнікаў сустрэчаў з ёю. Але нечакана сітуацыя кардынальна змянілася. Міністэрства замежных справ Беларусі без тлумачэння прычынаў паведаміла пра перанос візіту на красавік, а прэсавая сакратарка еўракамісара патлумачыла гэта перагружаным працоўным графікам спадарыні Феррера-Вальднер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еўракамісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька каже.
Головная встреча у нас была сегодня. Мы встретились с Бенитой Феррера-Вальднер. Сегодня она нам сказала, что некоторые питания по Беларуси потребуют еще додатковой пропрацовки.
Сустаршиня политрады объединенных демократичных силов каже, что сегодня ж он и Александр Казулин домовились подтримливать сталые контакты с еврокомиссаром.
И она выказала ожидание проводить с нами дальнейшие консультации по белорусской проблематике. Ну, мы установили как бы такую прямую сувязь, якую можем використовувати. Я вельми зацікавлена, каб у нас не закончилася сьогоднішня зустріч, а каб були постійні консультації. І це вельми добре. І ще, що вельми важливо нас зауважила, что как только она приедет в Минск, она одразу хочет публично огучить мети задачи своего приезда в белорусскую столицу, как потом не было никаких недомовленностей, недосказанностей и вольной интерпретации белорусскими масс-медиями, с какой метой и миссией она прибыла.
Спадар Длябецька тлумачит, чому питання про мети визиту набыло такую актуальность.
Мы сказали все хибы визиту Саламы, менавіта тое, что он проходил в закрытым таким режиме, что не было выразно сказано, какие мети и задачи этой поездки. Тримаются уражені, что Салам гулял на 100% по правилах, какие пропонував Лукашенко. И мы вельми критично тут на всех встречах оцениваем, як ожидавлялся визит Саламы. Мы выкрестили такие резкий выраз, что вот этот приезд может претендовать на одно из самых политично неудалых мероприемств 2009 года.
Александру Казулину и Анатолию Лябецьку сподобалося, что Бенито Феррера-Вальдер у дочинениях с Беларусью не забывается про демократичные каштовности.
Конечно, есть застерога вот попытание суверенитета, але разом с тем она вельми акцентовано заявила, что это не может означать некую гульню с европейскими каштовностями.
Белорусские оппозиционные политики сегодня завершают свой визит в Страсбург. Там они так само сустракались с генеральным секретарем Рады Европы Терри Дейвисом.
Лідер аб'єднаної громадянської партії Анатолія Лябіцька і былий політичний в'язень Олександр Казулін знаходилися з трьохдённим візитом у Страсбурзі на запрошення Європейського парламенту. Європейські депутати захотіли вислухати їх позицію, перш чим провести у красовіку слухання об ситуації у Білорусі і розглядіти проєкт відповідної резолюції. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная своим визитом у Минск. Про это сегодня заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суариш. Повод для ягоных словов, АБСЕ выступая супроть санкции, которые Европейский Звяз увел у дочинения до Беларуси, тому что, цитую, санкции не привели до становчего вынику. Суариш отзначил, что эту думку про то, что санкции не привели до остановчего вынику, выказали так само представники улады и оппозиции. Секретарку Эммануила Зельцера Владлену Функ вызволили с колонии, але одразу изместили у изолятор, где обещают стримать не меньше, как тыдень. Брат американского адвоката Марк Зельцер не верит, что Владлену Функ увогуле выпустят из Беларуси. Олег Груздилович.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ Брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніцай сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера павінны былі вызваліць з чацвёртай жаночай калоніі ў Гомелі. Яе прыехаў сустракаць адвакат Змітрий Гарачка і даведаўся, што а 6 гадзіне ягоную падабаронную ўжо вывезлі з калоніі невядомыя асобы ў міліцэйскай форме. Праз гадзіну Змітрий Гарачка знайшоў Владлену Функ у ізалятары гомельскай управы міліцыі.
Завезлі ў ізалятар временнага зняволення, дзе яна знаходзіцца тоже пад стражай.
А яе хоць зачыталі нейкую пастанову, тым што закончыўся тэрмін і яна вызваляецца, не?
Справку здалека, як это, знаеце, в золотом пелёнке, здалека справку какую-то показалі, што на якобы освобождена. Ну на рукі ей этот документ не далі.
Змітрий Гарачка і повідомили, що прийняте рішення примусової екстрадиції Владлену Функ з Білорусі. Спочатку адвокату казали, що Владлену Функ будуть тримати в ізоляторі до 11 години 13 сакавіка, коли з Гомеля у Росію одиходить самий танний тягнік – дизель. Однак уже про некілька годин ситуація відносно Владлену Функ знов змінилася.
Я созвонився з сотрудником управління гражданської міграції Гомельського УВД, і та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
Я наша каваная, сказал Змітрий Гарачка про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали відповідності з рішенням суду. Змітрий Гарачка называє гэтыя дзеянні незаконными и каже, что 13 сакавіка подасть скаргу в департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко з пресової служби Міністерства внутрішніх справ гэтак прокоментував ситуацію вакол Владлену Функ.
Вона є гражданином Російської Федерації і в силу певних нарушень, які були їй допущені, її під конвоєм вишлють на територію Російської Федерації. Це нормальна практикуємая форма.
Олег Слепченко не патлумачив, чому для виконання рішення об екстрадиції міліції потрібен цілий тиждень. Адвокат Змітрий Гарачка, який сьогодні двічі бачився з Владленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управление гражданской миграции сказало, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верил в то, что Ладлену Функ вызволять, покуда тюрьме протягивается здесь и егоный брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политический заключенный.
Марк Зельцер не выключает, что тягом тыдня будет заведенная некая новая криминальная справа супрот секретарки ягоного брата Уладлены Функ.
Я нагадаю, про Уладлену Функ стало широко вядома у сувязи с справою американского адвоката Эммануила Зельцера, замешанного у скандал вокруг спадчины грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили. На спадчину этого миллиардера претендует российский олигарх-утекач Борис Березовский. Свояки Зельцера кажут, что небыто Березовский мает дочинение до арешту Зельцера в Менску, куда адвокат приехал у справе спадчины Патаркацишвили. Борис Березовский, який живе теперь у Лондоне, как политичный утекач, знеправдживая гэтые виноваченні и называя Эммануила Зельцера махляром.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Поводле былого чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, НАТО павінна было б у будучыні пашырыцца на Беларусь і Украіну. Гэтую думку Вацлаў Гавэл выказаў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё. Паводле Гаўла, НАТО не можа пашырацца ўвесь час. Цытую, гэты саюз вызначаны агульнымі каштоўнасцямі і агульнай геаграфіяй. Але на думку былога чэшскага прэзідэнта, НАТО павінна было б скончыцца на беларуска-расійскай і украінска-расійскай межах. Правоабарончая организация «Репортеры без межаў» обвестила 12 сакавіка усесветным днем борьбы с цензурой у интернете. Поводле правоабаронцаў, шмат у яких краинах існуют серьезные обмежаванні на функционование интернет-просторы, калі на державном узроўні ажыццяўляецца заборона на доступ до особных сайтов або до всей глобальной сетки. У моніторингу стану свободы у интернете, проведенного организацией «Репортеры без межаў», называются 12 краин ворогов интернету. Это Бирма, Китай, Куба, Египет, Иран, Полночная Корея, Саудовская Арабия, Сирия, Тунис, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам. Беларуси сирот гэтых 12 краин нема, але ранее Беларусь нередко трапляла у гэты спіс. Калі и за какие порушения свободы у интернете, про это я пытаюсь у моего коллеги Виталя Цыганкова.
Починаючи от 2005 года, Беларусь 3 года запар 2005, 2006 и 2007 трапляла у спіс ворогов интернету. Можно значить, что, звичайно, каждый год у гэты спіс трапляють амаль ті самі країни, які ви назвали. І у гэтым чорным спісі Беларусь адзіная представляла Європу. Але уже в 2008 году Беларусь, хотя и по-ранейшему довольно жорстко критиковалася за некоторые обмежевания, але в такой спис не трапила. Так что у этой сегодняшней справоздачи репортеры без межев отзначили разные перешкоды, які чинятся свободе интернету у 22 краинах, сярод яких и Беларусь. Але вот самый вузкий спис 12 самых головных ворогов интернету, вот уже другий год Беларусь не трапляя.
Виталий, теперь давайте сгадаем той досвід, який зазнав сайт нашого радіо і його навідники.
Так, у докладі «Репортеру без межу» адзначена принамсі тая атака, яка була учинена наш сайт, на сайт «Беларускай свободи» поміж 26 красавіка і 5 травня минулого году. Цитується керівник нашої служби Олександр Лукашук, який адзначив, що гэтая кібератака стала виником нашого поширеного онлайн-репортажу з Чорнобильського шляху. Варто знать, что так само в те дни ахвярами кибератаки стали сайты «Хартии» и «Беларусского партизана». У справоздачи правоабаронцев так само означается, что державное предприемство «Белтелекам» является одним провайдером доступа в интернет, что спрощает уладам контроль над зместом сайту. Означается, что в белорусских интернет-кавернях працюе специальная программа для захования информации об деятельности корыстальников в интернете.
Я дякую Віталю Цыганкову. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» обвестила 12 сакавіка усесветным днём барацьбы з цензурою у інтернеті. З вами Радіо Свобода, теми дня. Єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ необхідністю додаткової підготовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ. Про це заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суаріш. НАТО у будучи не повинно включити у свой склад Білорусь і Україну, заявив сьогодні в інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Владлены Функ, невызначенная. Представники Организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличен на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня увечере на Кастрышницкой площади у Менску собрались представники молодевых организаций на знак солидарности с четырьмя политичными вязнями, которые теперь находятся за кратами. У этой хвилины на площади наша корреспондентка Любовь Лунева. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. У этой хвилины отбывается акция. Больше 150 активистов молодевых организаций «Молодая Беларусь», «Джин за свободу» и «Молодый фронт» ладят эту акцию на знак солидарности с Николаем Артуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком и Артемом Дубским, якого теперь тримают у Бобруйским СИЗА. Молодые люди тримают портреты, и они звертают увагу громадскости на то, что под погрозой зняволения находятся так само покаранные у так званой справе 14. Молодые люди, которые отбывают покарание за удел у студенческих акциях предпринимальников, которые отбылись лето. Это Максим Дашов, Александр Чернышов, Татьяна Тишкевич, Александр Борозенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Крывов, Михаил Пашкевич и Александр Стральцов. Супрацовники міліції у цивільному назирають за цієї акції. Серед їх бойці спецназу міліції. Так само у цивільному намісник командира спецназу. Ніякого загаду розганяти акцію поки що не було. Треба знати, що серед присутніх не тільки молоді активісти, а сюди підійшли деякі політики. Серед їх я бачу лідера партії БНФ Лявона Борщевського, який так само долучився до цієї акції. Сярод удзельнікаў так само грамадскія дзеячы. Молодые люди скантуюць. І гэта адбываецца ўжо цягам амаль 15 хвілінаў.
Міліцыя, як вы сказалі, пакуль што не ўмешваецца ў сітуацыю, назірае за тым, што адбываецца на плошчы.
Міліціянты пакуль што назіраюць, і супрацоўнікі так званай групы дакументавання усё здымаюць на відэа усіх удзельнікаў акцыі, асабліва тых, якія трымаюць сцягі еўразвязу, расцяжкі, сімволіку маладога фронту.
Я дзякую Любові Лунёвай. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску сабраліся прадстаўнікі моладзевых арганізацыяў для правядзення акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі за кратамі.
Часам беларускія вёскі маюць настолькі прынадныя назвы, што не паехаць туды немагчыма. І, як правіла, рэчаіснасць афарбаваная ў зусім іншыя колеры, як у вёсцы Вясёлы вугал Дзяржынскага раёну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашых эфірах агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы. На Гомельшчыне ў крызіс трапілі ўсе прадпрыемствы, якія належаць да канцэрну «Беллеспаперапрам». У Кобрыне завод «Гідрасельмаш» тэрмінова склікае сход акцыянераў. У Ваўкавыску фінансавыя цяжкасці зазнае завод будаўнічых машынаў. А ў Магілёве праз крызіс зачыняюць рынак «Юбілейны». Падрабязнасці ў дакладненні і каментары з рэгіёнаў збіралі сёння нашыя карэспандэнты, а агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
На Гомельщині у складане становище потрапили усі підприємства, які належать до концерну «Біллеспапіропром». Довжі за інших трималося акціонерне товариство «Гомельдрив», але, як тлумачить представник адміністрації цього підприємства, усе ж збої у праці почалися.
Буде приказано перевод на 4-дневну робочу неділю. Цей день не робочий вважається. Ми фактично працювати не будемо, і, відповідно, часів робочих місяць буде виходити менше, і відсюди і в оплаті буде скорочення.
Менеджер «Гомельдрева» Михаїл переконує, що після розвалу Булого Союзу «Гомельдрев» здолів законсервувати витворчість і самостійно вибратися з тяжкого економічного становища. Тепер, однак, ситуація горша.
В то время директор редко ездил в Минск. Ми вели самостоятельную экономическую политику. Не взяв государственные рубля. Ми провели конверсию, сумели поднять предприятие. Но после того, как началось централизованное управление предприятиями, наші діла становились все хуже і хуже.
Адміністрація Кобринська заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Подробязності у повідомленні Анатолія Круговця.
Каб не користатися чутками, спробую отримати докладну інформацію у адміністрації Кобринського підприємства. Але тут гучать адмови, причому категоричного характеру. Ось типовий фрагмент з гуторок.
А вам для чего такие вещи нужны, скажите? А вы спрашивали разрешение у директора писать о чем-то? Извините, я такую информацию вам давать не буду.
Отказала супрацовница. Назвать свое прозвище я на отмовилася. Між тим на заводе не управка. Повідомляє рабочий Кобринська гідросельмашу Василь Борисюк.
Денег нет, материал не могут закупить. ЦХ закрывают, хотят на апрель распустить, остановить завод. Нет работы.
У чим причины такой ситуации?
Нет сбыта продукции. МАЗ не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках. Кризисом прикрываются. Еще до кризиса МАЗ не платил.
Сьогодні офіційний білоруський профсоюз металістів заявив, що найбільш кризисна ситуація у галіні на Вовковиському заводі дахових і будівничих машин. Тему дослідує Міхал Корнєвич.
Раніше я спробував порозмовляти хоч з ким-небудь з керівництва заводу, але і директор, його намісники у командировках у Росії. Намісник старшині Вовковиського райвиконкому Леонід Савчук, який навідує підприємство, каже, що ситуація стане яснішою, коли керівники повернуться з Росії.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Сподар Савчук каже, что покуль завод працуя полный тыдень. Я шо его пытаюсь, что влады будут робить, коли заводу не будет заказов? Ти не доведется скорочать рабочих?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Далее про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Вуковыску, Анатоль.
Там никули ничего не робили, я там... На вот сам хотел бизнес заработать, там заработать им сетку и так далее. Потому что там не платят гроши и тримались люди только для интерната. А все остальные уже давным-давно позаходят.
У Могилеве зачиняется мини-рынок «Юбилейный», тлумачит журналист Андрей Белогубов.
Рынок «Юбилейный» у одноименном Могилевском микрорайоне происновал более за 3 года. Официально его собираются закрыть от 1 красовика. Теперь с 50 павильонов тут працуют только 14.
На сегодняшний день там есть большие долги у частных структур. Пока долги не погасятся, у нас нет смысла вообще говорить о продолжении работы на этом рынке. Там долгов нет порядка 20 миллионов белорусских рублей.
Потлумачил ситуацию представник Новополоцкого акционерного товариства 2D. Предпринимальники твердят, что владельник потребовал за великую арендную плату.
Тут нет ни воды, свет с перебоями. В сравнении с другими рынками, она такая же, как и везде. Но там все условия. Люди вложили в эти павильоны деньги, по 5-6 тысяч оборудования стоит.
Каже один из гандляров. У микрорайоне, где живе несколько десятков тысяч человек, рынок «Юбилейный» – один, и на яким продается широкий ассортимент товару. Люди обуренные его закрытием.
Вельми потребен рынок, бо тут вот живут люди уже от сталого возраста. Пойти, поехать куда-то далеко, а тем более у час кризису, они не имеют махчимости за их малые пенсии. Садовина, огороднина, их это на вельми-вельми потребно. И причем они продают вельми танно.
Кожний день у наших ефірах огляд ситуації в білоруській економіці у пару кризису. Сьогоднішній огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Крыві – старажитный назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дермонта, Мід прокрив ее, як спрадвечений сакральний архетип Білорусі, пригоже. Бо він лучить сучасную Білорусь з її початками.
Життё і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруская Атлантида».
«Белорусская Атлантида» в нашем сегодняшнем эфире «Хвилина у праз 25». А зараз огляд ваших телефонаванняў. У программе «Звонки на свободу» гучать водгукі на самогубство правоабаронніцы Яны Паляковай. Ініцыятар збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў адказвае, дзе ахвочыя могуць паставіць свой подпіс. А старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч адказвае на пытанне, як можна скантактавацца з прадстаўнікамі арганізацыі, якую ён адчольвае. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай. Яе знайшлі ў пятлі ва ўласнай кватэры ў Салігорску. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Маладзенькі жанчыны, не трэба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ ўбачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Звертаюся да сваіх дарагіх суайчыннікаў, каму не ўсё роўна бы каўбаса і грошы. Не паўтарайце таго, што зрабіла Яна, бо ваша і нашы агульныя ворагі будуць толькі радвацца. Сумлення ў іх няма. Светлая памяць табе, дарагая Яна.
Як гром сярод яснага неба прагучала трагічная вестка аб гібелі маладой прывабнай жанчыны з Салігорска Яны Паляковай. Гэтая добрая сэрцам дзяўчына шмат сіла дала барацьбе за праўду і справядлівасць, але як пяецца ў песні, клапацілася пра іншых ды забыла пра сябе. Дзяўчына з Салігорска з дыпломам юрыста, як стала вядома, 10 гадоў прасядзела без працы, прыйшла ў адчай у няроўнай барацьбе з бюракратамі і не вытрымала здзеку, закончила життё самогубством. Гэта не адзінкавы выпадак у Беларусі. Кожны год таким шляхам пакідаюць белы свет больш 2000 беларусаў.
Наш слухач цікавіцца.
У мяне такое пытанне. Дзе магчыма жыхару Менску паставіць свае подпісы супраць будаўніцтва АЭС на Беларусі? Ваднюк Сергій, горад Менск.
Адказвае адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў.
Калі гэты чалавек хоча паставіць подпіс, мой тэлефон 545-89-83 МТС, нехай тэлефануе, мы праз электронную пошту можам звязацца, і неяк гэтае пытанне вырашыў. Акрамя таго, што я яму удзячны за тое, што ён праявіў такую ініцыятыву, у мяне да яго ёсць таксама і прапанова. Далучайцеся, шаноўны, да нашай кампаніі, бярыце падпісны ліст і збірайце подпісы. Нават калі збярэце 5-10 там, ці 20 подпісаў сярод сваіх знаёмых, у сваім атачэнні, гэта будзе таксама важна і вам будуць удзячныя ўсе.
На чарзе яшчэ адно пытанне ад слухача.
Не ведаю, як знайсці месца знаходжання ці хаця б тэлефон Саюза пісьменнікаў Беларусі, які ўзначальвае Алесь Пашкевіч, Прохарчык Андрэй Піліпавіч.
Дамо слова старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесю Пашкевічу.
На жаль, Саюз беларускіх пісьменнікаў пасля таго, як быў вымушаны пакінуць дом літаратара ў Менску, у сталіцы Рэспублікі Беларусь свайго офіса не мае. Цягам некалькіх гадоў не змаглі падпісаць дамову і атрымаць юрыдычную адрэсу ў Менску. Тым не менш, скантактавацца і сустрэцца з кіраўніцтвам сакратарыятам Саюза беларускіх пісьменнікаў можна не толькі ў регионах, але в Менску контактные телефоны мобильный 637-66-43 и городский 205-25-99. Электронная адреса sbp.slimak.by. Так само можно наупрост связаться про зворотную сувязь нашего сайта litbel.org.
Нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мобільної сувязи для смс-повідомлення у код країни 375, далее 293 912 224.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Явор Майорчик. На черзе у нас выпуск новинок, затем подорожье Дмитра Бартосика у вёску Веселый Вугал Дзержинского района, после подорожья Белорусская Атлантида на тему Кривья.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менска 18.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок и сперша про белорусские подеи. На Кастрычницкой площади Менску отбывается акция в поддержку политичных зневольных у Беларуси, якую ладят молодевые оппозиционные организации. Поводле поведомления нашего корреспондента, на площади каля 150 человек милиция покуль не вмешивается у подеи. Як будут развиваться подеи на площади, слухайте праз полгодины. Еврокомиссар у пытаннях замежных сувязей и политики добросуседства Бенита Феррера Вальднер потлумачила перенос своего визита в Менск необходимостью додатковой подрихтовки белорусского пытания. Визит Феррера Вальднер, першопочатково планированный на 12-13 соковика, перенесены на середину красовика. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задовольная визитом у Менск. Про это заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суареш. Поводле яго словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія Еўразвяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусі Украіну, заявіў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. На думку Гаўла, паўночна-атлантычны альянс павінен канчацца на беларуска-расейскай і украінска-расейскай межах. Гавэл выказаў надзею, што дыктатура ў Беларусі і неразбярыха ва Украіне закончацца і абедзве краіны увойдуць у НАТО. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Иракский журналист, который кинул чоровіку былого президента США Джорджа Буша, осуджены на 3 года тюрьмы. Аль-Зайди, репортер телекомпании Аль-Багдаде, на одновленном сегодня судовом процессе не признался виноватым у нападе на лидера замежной державы. Пакистанские прихильники оппозиции начинают агульнонациональные антиурадовые марши, которые мают достигнуть своей кульминации в наступный понеделок митингом для будинку парламенту в Исламабаде. Оппозиция потребует, каб урад обновил на посаде былого старшиню Верховного суду Ифтикара Чаудри, который был звольнен былым президентом Первезом Мушарафом в 2007 году. У суданской провинции Дарфур выкраденная группа сотрудников организации «Лекары без межу». Миротворчие силы ААН поведомили, что выкраденные 3 международные сотрудники – это громадяне Италии, Франции и Канады. Так само были выкраденные 2 местовые сотрудники, але одразу ж яны были отпущены. На хвале свободы вы слухали выпуск новинок, наступный прогучить праз полгодины.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Про четверть годины у нас белорусская Атлантида. Про назов Кривья Вячеслав Рахицкий будет гутарить с этнокультурологом Алексеем Дзермантом. Алесь перша подороже свободы. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Веселый Вугал Дзержинского района.
Веселый вугал не так легко отшукать на мапе, еще тяжей туды доехать зимой. Нават на своем транспорте заснежена обледенелая проселковая дорога, постоянно меняя амплитуду, то котится долу, то паузе у гору, и сирот полной зимовой тиши, схованная койдановскими лясами, спить маленечкая вёска с такой незвычайной назвой. Тое, что вугал, это правда, але чаму не медвежи? Можно нават было подумать, что вёска померла, бо ни собачьего бреху не доносилося, ни людских голосов. Але некалькі дымков с коминов уздымалося у зимовое небо. Вугла у краевиде хапала, а вось веселости не вельми. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карповіч, паволі ж пацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі.
Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы?
Ну, вясёлы, вот людзі хорошыя, не сварацца нічога. Вот і вясёлы, весела было некалі вясёлы было, ўжо цяперака не так. А ўперад тут усе кругом вясёлы вугал маладзёж хадзіла. Гулялі, весела было. Да, снігарыла вонь, станькава, прыязджалі душуль, гулялі.
А чаму менавіта сюды?
Маладзёжы многа было, усе дзяўчаты, а цяпер ужо тупа стала.
Тупа?
Тупа. Ужо няма людзей, колькі тут.
Я шмат чуў вызначэнняў сённяшняга часу, і дасціпных, і арыгінальных, і разумных, але такое вобразнае пачуў упершыню, стала тупа. Што яшчэ можна дадаць да слова ў гэтай мудрай старой? І як часта бывае ў вясковых старых, каб давесці мне, як раней было весела, бабуля пачала ўзгадваць калгасную пасляваенную нішчымніцу.
І то, кажется, добре було після війни. Нічого нема єсті. Ідеш по полі картошку, збираш там червів, викалупливаш. Дик во, яка робота жили, а тепер можна жити. Ну, а все одно людям кажуть дрінно.
А ви ведаєте, що у нас кризис в країні?
Кризис, я чую, це кризис. Ну, надо як витержать, що ж зробиш. А кого винуватить? Лукашенко винуватить. А будзе як Бог його веда. Ну не будзе гора, як ми жили, нічого в рот не взяти не було. Гэтак не будзе. Ні, не будзе. Это гаранцію я даю, що не будзе гэта.
Ну дякую Богу, хоч гэтага не будзе.
Ну, я ж кажу, як же вижити.
Абнадзеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілі Антонаўны Клыгінай у дзяводстве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку.
Лілі Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы вугал.
Ну, мне, коли казали, весело было, тут музыкантов много было, на гармошках тут такая, и на скрипках играли. Ну, мама мне, коли рассказывала, что вот, ну, вот кто такое уже было весело, и говорили, что вот так весело тут было, так весело его назвали.
Скажите, это была вёска музыков?
Ну, были тут так веротенские, это играли, батька их не на скрипце играл.
А где играли? На весельях?
Я не на весельях, их и у другие вёски брали, этих веротенских. И он, это старый Ольгерт был, а хлопцы были у него. Ясь на барабане играл, а Эдик на гармошце и Валик на гармошце играли. Ну, тут еще Матусевичевы были, это Витоли некий на гармошце играл. Ну, а некалі ще мама розказувала, що іще тут така стільки було тих музикантів, і вообще весілі люди були тут така всі. Я помню, ми малі були ще, і жанчини нас возьмуть у ягоди, у ліс повядуть, так це саме, такі пісні польські п'ють, а ми так любили слухати, нейкою Катю помню, так ми ще малі, а вони вже нас возьмуть у ліс, от, і по-білоруску вони, білоруські такі.
Як вам фактура мінулага жыцця? Альгерт Вераценскі з сынамі гастралюе па наваколлі. Але ж вясёлую вёску бяда не абмінула. Бацька спадарыні Лілії Антон таксама любіў спяваць.
Папу забралі ў 38-м году, ці ў 37-м. Ну, нейця песню нейкую гаварылі, спеў. І тады ночі приїхали, а нехто заявив у волості, от уже, і тады вже приїхали і забрали ночі його. Як забрали, все, і ніхто більше не бачив, і їздили, і питалися, куди його завезли, все. Ніде ніхто нічого не сказав, по сьогоднішній день не знаю, де дівся.
Батьку забрали у 37-му годі за пісню?
Ну, нейкою пісню там говорить. Это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там мне эти дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню.
А что ж за песня такая?
Ну, польскую, может, и тогда, кто в Польше, забирали тогда этих людей.
Вось такая тыповая гісторыя савецка-польскага памежжа. Калі людзям з заходняга боку, каб патрапіць у лягерную невараць, трэба было перасячы мяжу ў сталінскі рай, дык усходнікам дастаткова было запяяць у голас што-небудзь польскае. А старая тым часам узгадала незнаёмыя мне стравы беларускай кухні, стравы 30-х гадоў.
Прийдем вечером, уже покладуть нас спать, этих дітей. І тоді мама говорить, от поговорити, спеча в очі, нема хліба вночі. І ми так поговоримо, не заснемо. Раніцею вже пойдуть, Лубін горки був, помню. Горки такі Лубін був. Так от занесуть, наварить це Лубіну, тоді в кожу занесуть, речечку опустять у каші, а тоді принесуть на печ посушать, а не так такого сирого, мокрого на сковороду подпражать і вже дадуть поїсти. І так прожили.
Я народився тут.
На хвалях свабоды Дзмітрый Бартосік апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Вясёлы Вугал Дзяржынскага раёну.
Дзе нараджацца было небяспечна. Я нарадзіўся тут, дзе ўсе да ўсяго прывыкаюць.
Третій весёлавугальскі дымок віўся панад каменным дамком, пабудаваным явна недаўна. Тут жыве беларускі рэпатрыянт. 70-гадовы невысокі і каржакаваты Вячаслаў нарадзіўся ў вясёлым вуглу да вайны, у 60-м з'ехаў на цыліну, пражыў у Казахстане ўсё жыццё, ажаніўся, нарадзіў 4 дзяцей, а па развалі саюзу прадаў у Кустанаі кватэру за 1000 даляраў і пераехаў з жонкай на радзіму, дзе і дажывае свой век, сумуючы па казахскім стэпе.
Язык я не казахский не знал, начали ставить, если ты не на той национальности, то тебе не видать руководящей должности. Что я там буду делать больше?
А зараз сумуете по Казахстане, Диня?
Конечно. Вот сейчас сяду и все думаю, какие остановки от Челябинска до Казахстана шли. Я их все помню. И какие от Москвы остановки до Челябинска.
Я заспеў гаспадароў за вельмі прыемнай справай. Жонка Вячаслава, нестарэючая ўкраінка, гатавала варэнікі з бульбай, а гаспадар сядзеў за сталом у кампаніі з суседам, сваім былым аднакласнікам.
Што вы думаеце пра сённяшні і заўтрашні дзень?
Я думаю, хто ў нас будзе з Антонам хараніць, ці ён мяне, ці я яго.
Такі весёлы ў вас.
Не, мы хоронім людзей удваём, рогам.
Так вы, карацей, мужыкі, вдваіх хаваеце.
Выкопаем, потом выпім эту 2 бутылкі, а потом ещё і у них занесём і засыпем. И что, и могилу вырвали?
Уже дети запретили. Сказали, если папа узнаем, что ты занимаешься похоронами...
Так кто ж больше выкопает?
Что вы отчуваете, или вы их хаваете?
Как что мы
хаваем? Слезами на глазах. Конечно.
Сходят люди, яких вы ведали? Да?
Конечно.
Так они в Минске живут, но мы их все знаем. Поуезжали там у них, а там негде хоронить, наверное, далеко да дорого. А тут какая-то родня. А тут все деревни родные.
Тыя, хто выехалі ў гарады, яны ўжо сюды вяртаюцца.
Ўжо ідзе.
Яны вяртаюцца ў зямлю.
Да, тут на склад выйшло большой, я вам сказаў. Дзяло ў кучы, ой-ой-ой. Выняў душу, да, чо толку.
Зусім таго не жадаючы, я закрануў тэму, на якую без выпіўкі не загаварыць. Пасля 100 грам за спачын аднавяскоўцаў Вячаслаў згадаў, адкуль у вёскі такая назва.
Если приедут сюда казаки, то они уже не скажут не веселый угол, а пропащий угол. Ему название дали веселый угол, это казаки. Потому что здесь было пастбище много. Когда казаки сражались там в 18-14 году, вот они тут отдыхали, и поэтому дали веселый угол. Я могу даже сказать, как он назывался, эта деревня. Крабогатые. называлось. Никто об этом даже не знает.
Калі я ад'язджаў з вясёлага вугла, было зусім цёмна. У цемры гарэлі рэдкія агеньчыкі паміраючай вёскі. Летам сюды прыедуць менскія ды дзяржынскія дачнікі, але вёска ўжо не ажыве, бо сярод іх ужо не будзе Альгерда Верацьенскага, а імя Антона Бразанскага трэба дадаць у мартыралёх.
Дарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Вясёлы вугал на Дзяржыншчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вамі Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй размова пра назоў крыўя. Але перад тым нагадаю тэмы дня. Еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск на красавік неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ цалкам задаволеная візітам у Менск, заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў у інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі, сакратаркі амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера, ўладзены Функ, не вызначаная. Функ была вызваленая сёння раніцаю ў сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Адразу з калоніі яе даставілі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Прадстаўнікі аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Расійскі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў паступіў у Беларусь.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача на тэму «Крыўя». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крывія і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыві, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага глядзішча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэі.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых племёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крыевія і Балт-Крыевія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і Крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная, яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабуть, тому Ластоўскага варта називати не просто прихильником кривскості як альтернативного шляху у межах національного руху, а правдивим прозорцем, який про глибинну інтуїцію відчув значність крив'ї і зв'язав її історію з сучасністю.
Але ж як ідея, виказаная Ластоўскім, стала мітом? Як вона увійшла у свідомість, коли не всієї нації, дик певної частки еліти? І якою розвиття кривська ідея мела у 20-м комуністичним для Білорусі стагодзі?
А як не парадоксально прогучить, але міфом у наш час яна стала у сутикненні з білоруськостю. Спочатку з критикою нацдемов, які побачили у ній небезпечного конкурента, а потім із комуністами, для яких яна стала ці не синонімом націоналізму. Акурат у 20-30-ті роки минулого стагоддя відбувся своєособливий поділ, де крив'я стала символічним увасобленням національної годності і історії сакрумом, а Білорусь неудалим національним проєктом профанації. І амаль про зусе 20-те стагоддя ми можемо зауважити, як гэтая крив'я заставалася криніцей натхнення для письменників, поетів, музиків, каб знов адрадзіцца ў пачатку 3-го тысячагоддзя у новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал націонал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той профанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў. Зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крыўя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць бальшыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Б Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролях Алексей Дзермант. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.